Вики се знае за Пишана. Лазарополе како населено место е едно од помладите населби во просториите каде што се распослани мијачките, малореканските села. Во пишаните документи првпат го сретнуваме во кодексот на благопоклоници или како што се нарекува уште кодика на манастирот во селото Слепча во втората половина на 15-тиот век. Како дервеџинско село пак првпат го сретнуваме во пописот од 1582 година. Ако некој пат сте се прашале кои населени места од околината на селото му предходеле на денешното Лазарополе, еве го одговорот. Населбата Главино село, името на селото е асоцира да помислиме, а зошто и да не веруваме, дека во населбата живеел главешината на мијаците. Населбата, по едно обяснење на турски баши бозук, сгасната целосно и одеднаш. Лопушник, животот во ова село гаснал постепено, догорувал како оган. Јаорска вода, како словенска населба, после изгледа една меѓу најстарите населби во овој дел на Бистра, така барем говорат археолошките наоди. Велики низвор и овде имало живот попримитивен, колибна населба и папраги, како населба живеело многу кусо време. Сите овие населени места, секој во своето време, придонеле да се роди една нова населба што ја нарекле Лазарополе.
Сакам да слушнам некоја легенда, нешто за настанокот...
На Лазарополе?
Да.
Има две легенди за постанокот на Лазарополе. Едната легенда која што на големо се знае и на големо се раскажува, дека во времето кога турскиот аскер скитал низ овие простори во Главино село, кое што се наоѓа под Соколица веднаш, луѓето се криеле за да се спасат од аскерот, на тој начин што се сместувале во Калина Дупка. Калина Дупка е веднаш под Соколица. И додека поминат аскерот, тие што крадат, плачкосуваат, мештаните од Главино село се пикале во Калина Дупка. Некоја Калина по име рекла, сите турци поминаа, Калина не ја видоа. Или почнала песна да пее. Се повратиле тие, го откриле, ја откриле Калина Дупка, запалиле слама и од чадовите се загушиле сите од Калина Дупка, практички целото село. Само некој си по име Лазар поминал од едниот крај на Калина Дупка до Дупчиња, го викаме еден простор, наводно, и го заселил Лазарополе. По името Лазар е наречено и Лазарополе. Втората легенда вели дека не, товато толкување, не легенда. Every entry, make sure that there is no way for me to get in. One try to pry them open, never mind knock upon your door. Truth is, there is no reason for me to even see your face anymore. But I need your ears now, need them now. I've got something to say. I'm not even here to win you back.
Не кути да се земат на време. После почна да имаат некоја вредност своја. Обимаше фурн. Ова е на Драган на Поповски новинарот што беше у телевизија купио тоа стечајниот. Ја растурија фурната, иначе фурна стара со класично со дрва, со ќубури.
Одека ништо не функционира, така ни поштата, амбулантата ништо.
Не, ја не знам поштата зашто ја праја, чув дека Низ Македонија вакви објекчиња има околу 150. Наводно кога утоа тендери не тендери, имале услови да се направи да се направат вакви објекчиња. Веројатно уште немаше авер за овие мобилни и немобилни. Така да.
А блаже има и постари книги, ова е последната. Има и постари книги кај што ги има родословите на, на селово, 8, 10, 12, не знам колку се, кои што се враќаат, тока што која фамилија знае. Ја за мојата имам од 1600 и не знам која година, 1680 не знам која година. И стебло, практично имаме и стебло. Значи тоа е стварно убава работа.
Која?
Софи,
а твоја? Не, не, од тука не помина, никоа. Небе?
Е, сега, ова е најважната слика. Ова е најважната слика. Дедо ми гина. Баба ми спаса. Ова е сестра на баба. Руска, а ово е Чичко Димо. Ово е Чиче Нестор. Ова е Несторица. Па така биле. Гледај сега цаблиња доле. Цаблиња. Ова, ова се сега која е, која е Љупка и и ова и
Ратка.
И Ратка. Љупка и Ратка се. Ова е на, на, на Кире, на, на Нестор, како се викаше, Добрила. Ова е Добрила. Ова е Кире. Ова е брат му, како се викаше?
Кој е Кире?
Киро? Киро Поповски, бе. Ова е брат му.
Кажи, кажи, ливе ста.
Ај пак извини, кажи ги овие работи.
Мартин ми е прадедо. Душан ми е дедо. Браќа му се Јефто, Трајче и Спас. Овие ми се чичковци. Мартин се од дедо ми. Мартин, Лука, татко ми е Димко. И тетка имам една. И сега, еве ги сите почнуваат од тука. Еве го, од дедо ми се. Земен со Милјана, род Палчевски, Стола Зоровци. Еве го се раѓа чичко ми. Титка ми, чичко ми, татко ми. Од чичко ми, во брак со Невена Лазуровка, иста деца негови, напишани. Братучет ми во брак со Тања, она нешто не е од тука. Има дечиња Мартин и Мартина. Братучетка ми, не е допишано, треба се допише тука. Другиот братучет, од чичко ми, еве го тој шо е во Скопје, до нашто е куќата. Во брак со Зора, родена, рот и незиниот рот е напишан. Значи и на жените родот им е напиша. Децата нивни, еве го сега татко ми тука.
А женските имиња се као ливче напишани.
Еве ги, па и тука се само не се гледат. Еве ги.
И готово. И ливчињата паѓа. И иде само по, по машка линија се овие гранки, не гранки и така на така.
Тебе ти има пишано?
И како ме нема? Не може да
ме
нема.
Мора, мора да го има.
Чекај да се... Немам научар.
Тука има Димко.
Чекај се, чекај се. Дојчин, да, Димко. Е, сега тука треба да се Филип. Шо пиши овде? Не, не гледам. Овде е Дојчин. Треба да го има Филип, брат ми и ја. Филко, да. Филко Димко и се е Дојчин.
Еве две гранки да, и навака, да, и значи се да.
И тоа се иде дали. Да.
Поповски биле, гледаш, Јерах Мартин, сеп се Попови, да, учители.
Да, да. Ние сме исто, исти сој практично со, да, со нив.
Да. Затоа нема узимање од целува, така со други. Само извини малце.
Затоа ти отиде на страна.
Ама е, слушай, све крва ми е мијако од ехловец.
Ирмија Кесковец, да. Да.
Всички се върши, става 17.
Ова, излизаш се, брате, бега, не е боите на фото.
Боби, на чарите, такаш, види тамо. Види, овде кеја има пишено познати и признати наши дејци од Лазарополе.
Да.
Па од нив да почнеме. Јурчин Кокан. Јурчин Кокан е познат во Лазарополе како ктитор на црква на Свети Ѓорѓија. Ово сега ше не беше. Второ, тој е познат бил голем тя знаеш, сточар.
Да.
Има до 13.000 овци, коњи 3-400 и така. Во времето во турското, кога јаничариве биле ван снага кои ставил султанот. Ѓурчин Кокале со овците негови одел на испаша со Ускополе. Одите на вечер, е некој поп, што им давал зимска испаша, кршли, се викаат, и гледат разочарани. Шо е работа? Остави се. А негот што да остави бе, шо е? Не е закажување. И упор, ќе ми кажете шо е работа? Одметникот, јадничарот, некој голем, тие генерали биле. И кај сака тјерка ме, те зидите, у шатор да ба пратите, ноќеска, вечер. Не ба пратите. Аба, јас устоја задна. Шо се секи реште? И не ја пушил. У тредата, тој реко, кој е тој делија шо ми се супростави? Ја рече Ѓурчин. Излегле на двобој. Кога излегле на двобој, со сабјата, го отепал. Аба и тој јадничарот, негде ногата го раднил и станал тјопав, крив човекот. Глава му била цената од власта, како за секој одметник што платја ти сега, не знам колку лири таму златни, оди во Солун да иземе уплатата, дека што е за убиството на овој јадничаров. Мој дале и му вика на валијата Солунски. Сака да ми даеш една белешка некако да ме прими султанот на аудиенција. Ти направи таква услуга, му даваат да мојот султанот да го прими, ти го прими. Шо е, му кажува дека како е сточар, како овци чувал тука. Look up every entry, make sure there is no way for me to get in. One try to pry them open, never mind knock upon your door. Truth is there is no reason for me to even see you. Face anymore, but I need your ears and I need them now. I've got something to say. I'm not even here to win you back. Па не, немам ја
снимен.
Да. Епа, идејата е да се развие креативен туризам во Лазарополе, бидејќи има погодна основа за тоа и тоа би значило дека тука би доаѓале луѓе за да творат од различни видови на уметност. And we don't talk anymore. I was crazy for you.
Yes, I was. Сметаа мајските бумбари. Место на Свети Петка отидовме во Ѓурепи. Остана за сите времиња на камен запишано твоето име. Остана во песна испеана нашата приказна се качивме на Цуцул планина, а како слеговме, тоа го знаеме само ти и јас. Остани.
Ja ovaj knjiži, ja su, ne su vrazovat. Ja sam bil u trgovija, ne, sekam da rečem. Ja ovdje kad piše koji šo se, šo sladit, kako sladit, da statistički podatak. Da, 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 da,
da, interesira čisto
sve ovo. E sega, Cucul kako nastanal, ja koliko šo sam čul, Cucul ja ovdje kad krstom kaču.
Da, vidimo
če. Si bilo. Imam slušano, ne znam, to je poslušanje. Имал Цуцул го викал. Тој Цуцулот горе имал куќа и била заградена со како напред, крепост Цуцул. И може ми имал некоја тунел, искачал долу, без да го, ако се даде во узор. По него добил име Цуцул. А дали е тоа така, не знам. Добрава, кај Монастирче до, ако сте биле, таа добиена е таму Дапраст. Поради Дабот ја вика е Добрава. Инаку, кај шо е црквиче, сте биле горе? Горе со колица. Не си била? Е, да поете, таму ја вика е Соколица, крастата. Е, Соколица, вика е Соколите, со таа карпите се... Се плоделе, да. Ова му го викаат коритник. Сега мене ме будит, овие шо се дојдени, нашиве, и овие шо се македонски муслимани во гора. Ите имаат коритник. Име имаме коритник. Може да е донесен од овзија джунголовци, од кокалевци, имат и други, шо иделе, а си го крстили на ниско.
Ти благодарен, Господи Боже на силите, кој ми доста и сега да застанеме пред Твоот свет жертвеник, и да припаднеме кон Твојата милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народа, а и на оние што за нас.
Петко, Петковски, Петре, Јанко, дадај на манастирот од цело Лазарополе толку тоа и тоа. И си имат кодика, тоа е манастирска книга.
А инако овие икони од кога се?
Некои имаат, вика, дека се некои од 16 и до 18 век. Стари икони бе. Османлиски период. Не бе луѓе тие што дарувале и што стикало ставале. Црквата е 19, средина на 19, меѓутоа луѓе имале што оставали икони. Ја дарувам на вако, не ја чувам дома, ја дава.
За здраве.
Да.
Слушајте се, и ово е професор доктор е по историја, инако е од една од најстарите фамилии
в село. Е, него, ние
сме посој некој, ние сме посој некој.
Да.
Бинковци.
Да.
Прекрасно, идеална надморска височина.
Да.
1350 метри. Овде се мешаат две воздушни струи, медитеранска и средоземноморска. Медитеранската иде од озгора, а средоземноморската преку течението на Црн Идрим и Радика. Радикат ти е познато дека се влива во Црни Дрим. Сега не е Црни Дрим, сега е Деварско езеро, али практички е Деварското езеро како kako izvorna Crni Drim se razbira. Od Crni Drim je Debarsko tezer. Neslučajno Mijacite go imate odbrano u ovoj prostor. Lazaropole se je Mijačko selo, ne li? Našto. Ubav zimski period. Ne znaš koga je po ubavu u Lazaropole, da li vo zima ili vo letu. Ja znam, iako sam ubava vozdras, koga vo zimskite meseci, osobeno vo dekembri, posle 10. dekembri, 15. dekembri, сме знаеле да се сунчаме овдека. До половина ќе се случиме.
Сребрени гајки и солзи на лицето. Нека удри тапанот и зурва нека засвири. Овој воз не застанува, иако влажно ми е лицето. Заради едно либе и заради една лазаровка. Умот везден ми велеше, заборави, смири се. Ама срцето не слуша, само тебе една те сака. Нека удри тапанот, Зурла нека заспири.
Жали, сестра.
Сега напишува нешто за други.
Ова се празници.
И дема го обичаје да шо слушам.
Во средата пред Лазарица дечињат звецкаат со дзвонци. Тоа трае се до денот Лазарица. На самиот ден, машки дечиња со кошнички одат во посета на роднини и земаат јајца. Тоа трае до пладне. По пладнето за секое машко дете во куќата се носи еден сад со пченица. Таа се вари во котел и за тоа време децата дзвонат со дзвонци. Девочињата варат пченица на цветници.
Тоа е парадигма за лефијата.
Сите со рапина се бореле се. И кај тој човек има многу добри муабети, ама не е тука, дојде син му, мислам дека е тука, ама син му не е тоа што е, што треба да е. Прво, пошто овде ми е при рука докторов, прво кај него да отидеме, а после кај Чичко Сотин ќе се качиме, не е страшно. Време имате, нели?
Да, да. Денес кавориш ќе го одмара.
Прикуцањето, тачка, запирка, големо, мало, и бегава, разбираш, от това, се мислата, па таме ќе ги коригират. И така останете, остаете се зафате со другото. Кога ќе можат, ако можат, нека изявате.
Убаво е да се има нешто за спомен за идните генерации, за да можат да
прочитат како било. Одека биле сите писмени луѓе, али никој не оставил трага. Сем јучен кокали она...
Апогеграфија.
Иначе други немат одека. А интересантно едно, што одека имат голема интелигенција на луѓе. Меѓу мијаците имат голема
разлика.
Скок. Сношти минав покрај твојата куќа. Под пенџере застанав, зошто те нема? Зошто те нема, барам да те видам? Зошто те нема? Барам да знам. Зошто те нема? Барем да те сретнам, зошто те нема, зошто те нема. Стојам на Еленско, загледам во небото и во себе замислам зошто те нема.
Деликатно се знатија свега што се забравили и што не пише за нет ништо. Тие со задој Македонија, па сега, откако дојде Груевски, само во Мроци, кои биле, како биле. А шо во Мро, шо направил биш? Е, вера за дина ти, беше во Мро на Гоце, дече и овја сега. Така да, мнозина отиде, така.
Се гледаме у Скопје.
Секој е раздоба етажно.
Се ваш. Се видимо ние во...
Приятно.
Ајде, чао, чао.
Чао,
дрежи. Поздрав, брат. Се гледаме пак на
Макаролица.
Ти си дел од екипата сега. Се гледаме обавезно пак. Кој друг останува, не да ја? Ајде, поздрав.
Да
се допоминете.
Чао.
Поздрав, дрежи.